Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 7-сентябрь, шаршемби. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүрсо телеминарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатканын кабарлоодо.
Бала чакасы биякта күтүп атканда эми бир жыйынтыга келиш керек эле да 15 күндүн ичинде. Булар эми мамлекеттик преступник болбосо мамлекеттин ишин аткарып аткан жөнөкөйдө иши эмес ал.
АКШ бийлиги жана Европалык коопсуздук кызматташтык уюму Украиналык Интер телеканалынын кеңсесинин өрттөлүшүн чектен чыккан жорук катары сыпатташты. Казакстандын интернет провайдерлери Кыргызстан үчүн интернеттин баасын 1.5-3 эсе жогорулатты. Мындан улам кыргызстандык интернет колдонуучулар интернет үчүн бери дегенде 3 эсе кымбат төлөөгө туура келет.
Чындыгында эле бул саясий чечим, саясий жашыруу сүрөттөр. Бул Кыргызстандын баягы маалымат боюнча коопсуздугуна болгон кол салуу десе болот.
Алдыдагы жарым саатта мындан башка эксперт менен түзөөдө маек жана көчмөндөр оюндарынан дагы акыркы маалыматтарды алабыз. Бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвадагы өрт чыккан Печатный экспресс басма кандасынын жетекчиси Сергей Москвин ал жерде иштегендерди мыйзамсыз жумушка орноштурганын моюнга алды. Бул тууралуу анын жактоочусу Елена Звездинага таянуу менен орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Анын айтымында каза тапкан кыздар туруктуу иштеген эмес, алар патентсиз эле жумушка алынган. Сергей Москвин өлгөндөрдүн туугандарынын бардык чыгымдарын төлөп берүүгө даяр экенин, каражат маселелерин чечүү үчүн алгач тергөөдөн качып кеткенин, 3 адамга компенсация берилгенин да айтып чыкты. Басмакана ээси Сергей Москвин 5 сентябрда тергөөгө өзү келген, ага Орусиянын кылмыш кодексинин өрт эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп издөөгө алынган болчу. Маалыматка караганда анын тергөөгө өзү келиши кылмыш жоопкерчилигин жеңилдетиш ыктымал. 27 августтагы басмаканадагы өрттөн 17 адамдын, анын ичинде 14 кыргызстандыктын өмүрү кыйылган. Орусия башкы прокуратурасы маркум кыз келиндердин экөө гана Орусияда легалдуу түрдө иштеп жүргөнүн жана Москвада каттоого турганын билдирген. Ошол эле маалда басмакана өзү 4 жылдан бери өрт кызматтары тарабынан текшерилген эмес. Өнүгүү прогресс фракциясы бүгүнкү жыйында мигранттардын абалын, миграция саясатын жана Москвадагы басмаканадагы өрттүн кесепеттерин талкуулаган ачык жыйын өткөрөт. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. 27 августта Москвадагы Печатный экспресс ишканасынын кампасында өрт чыгып 17 киши набат болгон, алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер эле. Расмий маалымат боюнча Орусияда ушул тапта эмгектенген кыргызстандыктардын саны 570 000 ашуун, бирок иш жүзүндө алардын саны 1 000 000 ашып кеткени айтылып жүрөт. Мындан тышкары 540 000 адам Орусиянын жарандыгын алган. Мигранттар которгон акча жылына болжол менен 1.5 миллиард долларды түзөт. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргени менен орус бийлиги уюмдун алкагында кабыл алынган миграциялык келишимдерди толук аткара элек. Элдик парламент мүчөлөрүнүн соту болот. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн элдик парламент кыймылынын камактагы мүчөлөрүнө байланышкан ишти карайт. Жараяндын ачык же жабык өтөрү азырынча белгисиз. Соттолуучулардын бири Бекболот Талгарбековдун жактоочусу Тимур Жанаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, буга чейин сот жараянын ачык өткөрүү тууралуу судьяга өтүнүч берилген. Ал кандай чечим кабыл алары бүгүн белгилүү болот.
Бир прокурор жок болуп калды, ана бир адвокат жок болуп калды да тиги. Алардын оюну биз уга элек, ошондуктан пока чечим кабыл албайм деп койдулар. Азырынча белгисиз болуп атат, ал маселени карап сот өзүнүн чечим чыгарат. Биринчи ошол маселе болот да.
26 августтагы териштирүүлөр жабык өткөн. Мамлекеттик айыптоочулардын бири келбей койгондугуна байланыштуу 7 сентябрга которулган. Оппозициялык элдик парламент кыймылы быйыл 12 майда Бишкекте курултай өткөргөндөн кийин анын лидерлери жана мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Александр Гусев, Марат Султанов жана Тойгонбай Калматов камакка алынган. Аларга бийликти кулатууга аракеттенген деген айып тагылган. 29 августта Бишкектин Свердлов райондук соту элдик парламенттин жыйынында сөз сүйлөгөн Нурлан Мотуевди 7 жылга эркинен ажыратты. Ал террорчулукка ачык чакырган беренеси боюнча күнөлүү деп табылды. Булардан тышкары саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов, эксперт Эрнест Карбеков да мартта бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган. Аларды камакка алууга бийликти басып алууну уюштурган деген негизде жазылып алынган үндөрдүн жарыяланышы жүйө келтирилген. Сирияда өкмөттүк авиация эл жыш жайгашкан аймактарга хлорин кошулган бар кошулмасы бар бомба таштады. Бул тууралуу Алеппода жүргөн сириялык активисттер жана куткаруу кызматынын жумушчулары кабарлашты. Ондогон тургундар жаракат алган, согушуп жаткан тараптар хлорин жана башка оолуу заттарды колдонору буга чейин эле айтылып келген, бирок жаңжалдашкан жактар айыптоолорду четке кагып келишет. АКШ Украинадагы жаңжалга байланыштуу санкцияга киргизилген орусиялык компаниялардын тизмесин кеңейтти. Алардын ичинен 50 мекеме Газпромго тиешелүү. Чечим 7 сентябрда күчүнө кирет. Санкциялык тизмеде Керченский көпүрөсүн куруп жаткан Тамань компаниясы да бар. Мындан тышкары алгач ирет АКШнын кара тизмесине аскерди көндүрүш үчүн колдонулуучу электроника чыгарган 11 компания кирди. 2014 жылы февралда Украина жаңжалына Москва аскердик кийлигишкенден кийин алдыңкы өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Орусияга каршы санкцияларды жарыялаган. Москва ага буга жооп иретинде Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн, ошондой эле АКШ, Норвегия, Канада жана Австралиядан азык-түлүктөрдүн киришине тыюу салган. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында бүгүн 15-чи Паралимпиада оюндары башталат. Анда дүйнөнүн жүздөгөн өлкөлөрүнөн майып адамдар спорттун 30 ашуун түрү боюнча таймашат. Оюндарга Кыргызстандан 3 спортчу да катышмакчы. Алар пауэрлифтинг боюнча Эсен Калиев, Жыргалбек Орозбаев жана жеңил атлетикадан Арстанбек Базаркулов. 54 килограммга чейинки салмактагылар арасында Эсен Калиев 10 сентябрда, 107 килограммга чейинкилер арасында Орозбаев 15 сентябрда, жеңил атлетчи Базаркулов болсо 12 сентябрда күч сынашат. Риодогу Паралимпиада оюндары 18 сентябрда аяктайт. 5-22 августта бул шаарда 31 жайкы Олимп оюндары өткөн. Самат.
Рахмат. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. 7 сентябрда бүгүн күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткөнөт күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын температурасы 3 үйдө күндүз 26-33 градус жылуу, суу самырда 23 градуска чейин күнжылыйт. Таласта +25-30, Баткен Ош Жалалабадта +29-34, Ысык Көлдө 20-25 градус жылуу, Нарында 21-26 градус болсо, бийик тоолуу райондордо 10 градуска чейин күнжылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 4 батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундага жетет. Абанын температурасы 30-32 градус жылуу болот. Көчмөндөр оюндары өтүп жаткан Чолпон Ата шаарында күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градус жылуу. Ал эми Ысык Көлдө суунун жылуулугу 21 градус жылуу болот. Күндүн негизги жаңылыгына кайрылалы. Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы Үңкүр Тоо телемунарасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатат. Ал эми кармалып тургандардын жакындары аларды тезинен бошотуу чарасын көрүүнү талап кылып президентке кайрылышууда. Жергиликтүү бийликтин чара көрбөй жатат деген сынына жооп иретинде кармалгандардын үй бүлөлөрүнө жардам берилип атат деп айтылган жалган болуп маселе ырбады. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Үңкүр Тоодогу телемунаранын жумушчусу, Өзбекстандын күч кызматтары кармап кеткен Жеңиш Ташматовдун 3 баласы бар. Жеңиш Ташматовдун бир тууганы Умуржан Ташматов 2 жумадан бери кыргыз бийлиги өзбек тарап кармап кеткен 4 жаранын бошотуу үчүн эч кандай чара көрбөгөнүнө нааразылыгын билдирди.
4 адамдын бала чакасы биякта күтүп атканда эми бир жыйынтыкка келиш керек эле да 15 күндүн ичинде. Булар эми мамлекеттик преступник болбосо, мамлекеттик иште иштеп аткан кишилер, бул мамлекеттин ишин аткарып аткан жөнөкөйдө иш эмес ал. Мамлекетти коргой албай атышат эми өзүнүн кишилер жарандарын. Алар солдаттар эмес, милиция эмес, башка эмес, колунда куралы жок.
Жубайы Ажар Шишкараеванын айтымында айрым жергиликтүү жетекчилер Өзбекстанда кармалып турган 4 кишинин жакындарына акчалай жана башка жардамдар берилип жатканын ТВ аркылуу маалымдаган. Бирок иш жүзүндө эч кандай жардам жок экенин белгилеген Ажар кармалгандардын туугандары үчүн акчанын да башка эч кандай жардамдын да кереги жок деп белгилейт. Бирок Жалал Абад облустук администрациясынан азаттыкка кармалгандардын туугандарына берилген жардамдар тууралуу эч кандай маалымат айтылган эмес деп бекемдешти. Үңкүр Тоодогу телемунаранын 4 кызматкери Абдымиталип Урманов, Урмат Бердалиев, Жеңиш Ташматов жана Нурбек Усупбаевди Өзбекстандын күч кызматтары 22 августта кармап кетишкен. Алгач булар менен байланыш жоктугуна кабатыр болушкан туугандардын үнү эч жерге жетпей, телемунаранын 4 кызматкерин өзбек тарап кармап барып, Яңгы Курган райондук ички иштер бөлүмүнө камап койгону 24 августтагы кыргыз-өзбек жолугушуусунда гана аныкталган. Бул аралыкта Өзбекстандын күч кызматкерлери Аксыдагы үңкүртү отелинин арасынан кармап кеткен 4 кыргызстандык жарандардын адвокаттарын алар менен жолугушууга киргизбей жатканын кабарланды. Бул маалыматты 6 сентябрда парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясынын жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков айтты.
Өзбек Республикасынын аймагында адвокаттык группа дайындалган, бирок өзбек тарап 4 кармалган жаранга ошол адвокаттык топту киргизбей атат. Биздин адвокаттык топ ошо консул баш болуп Наманганга ошо Яңы Корган облусуна жан келип кетишкен.
Разаковтын маалыматы боюнча телемунаранын кармалган жумушчулары 22 августтан бери Наманган облусунун Яңы Курган райондук ички иштер бөлүмүндө кармалып турушат. Буларды өзбек бийлиги Өзбекстандын жеринде мыйзамсыз жүргөнү үчүн кармалганын, алар эми өзбек мыйзамдарына ылайык жоопко тартыларын расмий кабарлаган болчу. Айрым маалыматтар боюнча адвокаттар Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү юристтерден жалданган. 2 жумадан бери Өзбекстанда кармалып жаткан кыргызстандык 4 жаранын маселесин талкуулаган Жогорку Кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясы Өзбекстандын күч кызматкерлери кыргыз жарандарын алып кетип камап койгонун айыптады. Фракциянын бул маселедеги пикирин жыйындын соңунда лидери Бакыт Төрөбаев журналисттерге билдирди.
Абал өтө оор, өтө курч, ачыгын айткандай, негизи эки мамлекеттин эли кыйналып атат. Ар кандай үчүнчү күчтөр ушул провокация менен колдонуп от чыгарышып оор акыбалга алып келип коюшу мүмкүн.
Өзбекстандын күч кызматтары кармап кеткен 4 мекендештин тагдыры боюнча сүйлөшүү өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков 3 сентябрь күнү Самарканга Ислам Каримовду акыркы сапарга узатууга барган кезде да өзбек премьер-министри Шавкат Мирзиёев менен жолугушууда талкууланган. Ага чейин 2 сентябрда тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйынында маселе көтөрүп, кармалган кыргызстандыктардын токтоосуз бошотулуусун талап кылган. 6 сентябрда президент Алмазбек Атамбаев коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровго бул маселени конструктивдүү жол менен чечүүнү тапшырды. Бирок мындан кандай натыйжа чыгат, азырынча белгисиз. Бул аралыкта Өзбекстандык күч кызматкерлери кармап кеткен кыргызстандык 4 жарандын туугандары аларды токтоосуз түрдө бошотууну талап кылып президентке кайрылуу жолдошту. Бишкектен Замира Кожобаева.
Биз азыр маек бөлүгүнө кезектебиз. Жогорку кеңеште Кыргыз Түркмен Улуттук университетинин ректорлугу тууралуу маселе дагы көтөрүлдү. Парламенттин бюджет жана каржы боюнча комитети 5 сентябрдагы жыйында окуу жайдын уставы боюнча меморандумду карады. Анда өкмөткө кыргыз тараптан ректор дайындоо тууралуу сунуш даярдоо тапшырмасы берилди. Ушул темада түзөөдөгү маекке орун берели. Нуржан, микрофон сизде.
Рахмат. Билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы кеңеш Сайназаров азыр түз байланышта турат, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Ушул Кыргыз Түрк Манас университетин соңку 5 жылдан бери түрк жараны башкарып келет. Ректорлукка байланышкан маселе 2011 жылы дагы көтөрүлүп, чоң талкуу жаратканы белгилүү. Негизи эле ректор кыргызстандык жаран болушу керек деген демилгеге кандай карайсыз?
Рахмат, Нуржан, чакырганыңызга биринчиден. Анан экинчиси бул кыргызстандык бул маселе менен мынал окуучунун мугалимдин көз карашы менен карагым келет да Кыргызстандын жараны катары. Кыргызстандын жараны сөзсүз болуш керек деген маселе бул маанилүү деле эмес болуш керек да. Канчалык деңгээлде ошол окуу жайын өнүктүргөнгө, ошол окуу жайын алдыга жылдырганга мүмкүнчүлүк түзөт дегенде, кыргыздын жараны, башка бирөөнүн жараны ал маселе анда эмес. Маселе канчалык деңгээлде иш билги, канчалык деңгээлде ушул башкармалык жактан дасыккан адам болуш керек, ошол негизги ролду ойнош керек деп ойлойм да.
Анда бул маселенин көтөрүлүшүнүн түпкү себеби эмнеде деген ойдосуз?
Эми ал маселенин көтөрүлүшүнүн негизги себеби менин оюм боюнча мынал кыргыз түрк эл аралык мамилелер боюнча Кыргыз Түрк Манас университети Кыргызстанда болгон үчүн Кыргызстандан ректор болуш керек деген маселе көтөрүлүп атат го деп ойлойм да. Бирок анын арт жагында ар кандай себептер болушу мүмкүн. Мүмкүн ошол Кыргызстандын жараны ректор боло турган болсо окууну алдына жылдып кетет, сапаты күчөйт деген дагы жүйөлөр болушу мүмкүн да. А бирок эгерде арт жагынан эле карап көрө турган болсок ошол кыргыз жараны буга чейин Кыргызстандын дагы жарандары ректор болуп турган мезгил болгон да. Ал мезгилдеги болгон башкармалык көрсөткүчтөрдү карайлы, окууга болгон көрсөткүчтөрдү карайлы. Анан экинчи дагы бир кошумчалай турган нерсе, менин эми байкашым боюнча да мынал ар кайсы булактардан карап эме кылып көрдүк да, мынал Кыргыз Манас университетинин башкармалыгын негизинен карап турган мына камкөрчү кеңеш деген бир чоң аябай таасирдүү институттардын бирөөсү да. Ал камкорчу кеңешти карап көрсөңүздөр, кыргыз тараптан дайындалган камкорчу кеңештер ар бир эле жаңы министр, ар бир эле жаңы чиновник келгенде эле жаңынан алмашып кетет экен да. Ал кыргыз түрк Манас университетине тиешеси барбы же жокпу эч маселе жок көрүнөт да. А түрк тарабынан дайындалган камкорчу кеңештин мүчөлөрү, алар көпкө чейин туруктуу карап турган, мындай салымын кошо ала турган адамдардай көрүндү да. Мен сырттан караган адам катары ошонун таянып туруп айткым келет да, бул мынал ректорду кыргыз гана жаран болуш керек деп айтканымды жүйөнүн арт жагында, эгерде ушундай болуп кала турган болсо, биз жанагы стандартты кайрадан төмөндөтүп, бүгүнкү күндөгү мисалы үчүн башка Кыргызстандын ичиндеги 90% жакын болгон университеттердин деңгээлине алып келип койбойбузбу?
Эгерде парламент ушул демилгени ишке ашырып кала турган болсо, анда негизи эле ушул Кыргыз Түрк Манас университетинин болочогуна кандай баам салат элеңиз?
Эми парламент дагы бир аз түшүнүксүз сурак болуп атат да, Нуржан. Убагында 2012 жылы жанагы жаңынан келишимге кол койгон мезгилде ошол тиешелүү комитет, анан кийин биринчи өлкөнүн башчылары макулдугун берип кол койгон болчу да.
Жол берилип калган. Түрк жаранын башчы болушуна жол берилип калган э башында эле.
Ооба, ошол мезгилде да. Анан эми кайрадан эле ошол эле парламентке келген мезгилде депутаттар эми жок, кыргыздын гана жараны болот деген бир аз мындай башкача сезим калтырып атат да. Эмне үчүн убагында ошол келишимди кайрадан карап аткан мезгилде ошол нерсе көтөрүлгөн эмес, ошол нерсени айткан эмес? Анан экинчи дагы бир кошумчалай турган эме, ал келишим боюнча 50% кыргыз тараптагы, түрк тараптагы 50% каржыланыш керек болчу да ошол окуу жайын. А бүгүнкү күндөгү эме боюнча мен бухгалтериясын толук билбейм, бирок бүгүнкү күндө ошол нерселер аткарылып атабы, аткарылбай атабы, ошол нерселер келишимдин ичиндеги маселелерди эме кылып туруп анан кийин сөз кылсак бир аз туураараак болот беле дейм да, мындай саясатташтырбайчы бул маселе.
Рахмат сизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. ТЗОдо биз менен билим берүү жана илим министрлигинин байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Сайназаров маектешти.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна кайрылалы. Москвадагы өрт болгон Печатный экспресс басмаканасынын жетекчиси ал жерде иштегендерди мыйзамсыз жумушка орноштурганын моюнгалды. Өнүгүү прогресс фракциясы бүгүнкү жыйында мигранттардын абалын, миграция саясатын жана Москвадагы басмаканадагы өрттүн кесепеттери тууралуу ачык жыйын өткөрөт. Бишкектин биринчи райондук соту бүгүн элдик парламент кыймылын камактагы мүчөлөрүнө байланышкан ишти карайт. АКШ Украинадагы жаңжалга байланыштуу санкцияга илинген орусиялык компаниялардын тизмесин кеңейтти. Бразилиянын Рио де Жанейро шаарында бүгүн Паралимпиада оюндары башталат. Көчмөндөр оюндарында Кыргызстан биринчи орунга чыкты. Бүгүн алыш белбоо күрөшүнүн эркин түрүнөн эреңиштен байкоо үчүн таймаштар болмокчу. Ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтта турат. Дарегибиз азаттык .org. Азыр болсо эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. АКШ бийлиги жана Европа коопсуздук кызматташтык уюму украиналык Интер телеканалынын кеңсесинин өрттөлүшүн чектен чыккан жорук катары сыпатташты. Белгилүү болгондой, 4-сентябрда Киевдеги Интердин штаб квартирасынын алдында чогулгандар имаратка от коюшуп 5 адам жараат алган. Бул тууралуу кабарчыбыз Санжу Туйтунованын макаласында кеңири баяндалат.
Жалданган топтун Интер телеканалына чабуул жасашы Украинадагы сөз эркиндигине доо кетирет деген чоочулоону күчөттү. Белгилүү болгондой, 4-сентябрь күнү Киевдеги телеканалдын алдына плакат көтөргөн 20 адам чогулган. Күбөлөрдүн бир даары алар кеңсени карай Молотов коктейлин ыргытканын айтууда. Натыйжада каналдын маалымат программалары чыкчу телестудиясы күйүп кеткен.
Боровой скона тревогу, правительство,
Интер телеканалынын ишин токтотууга аракет жасагандар 5-сентябрда да нааразылык акциясын өткөрдү. Имараттын айланасына чатыр тигип, дөңгөлөк таштап, эч кимди киргизбей турушту. Ыйык Мария деп аталган батальондун катышуучусу Алексей Середюк бул аракетти мындайча түшүндүрдү.
Биз баарын чыгарып атабыз, бирок эч кимди киргизбейбиз. Интер ишин токтотмоюнча баррикада алынбайт. Бул канал Орусия саясатын колдоп жатканына нааразыбыз.
Телекомпания не будет закрыта. Взяли продолжить крутую российскую продукцию.
Украинанын полициясы учурда 9 адамды камакка алганы белгилүү болду. Айрым серепчилер бул иштин артында өлкөнүн ички иштер министри Арсен Аваков турат деп айтып чыгышты, бирок Аваков бул дооматтарды четке какты.
Через некоторое время произошла стычка между охраной
4-сентябрда чогулгандар менен Интердин күзөтчүлөрү чырдаша кеткен. Ушундан кийин имарат түтүнгө чулганып, экинчи кабатта өрт чыккан. Натыйжада 2-3 адам ышка ууланып, нааразы тараптан бир адам жараат алган. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Кармалгандар аты-жөнүн жашырган жок. Алар Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 30-чу бригадасында кызмат өтөгөн мурдагы аскер кызматчылары.
Которые объединились вот в таком протесте.
Арсен Аваков окуя болордон 2-3 күн мурда Интердин иши тууралуу Facebook'а билдирүү жазган. Анда ал коопсуздук кызматын, Интер телеканалынын мамлекетке каршы позициясын текшерүүгө чакырган эле.
Это я к тому, что да, действительно.
Ооба, 2-3 күн мурда мен Украинанын коопсуздук кызматына телеканалдын ишин иликтөөгө чакыргам. Буга чейин каналдын орус технологдору жана өздөрүн Донецк элдик республикасы деп атагандар менен байланышы барын далилдеген документтер табылган.
Санжи Түйтүнүн макаласын уктуңуздар. Азыр болсо уктуруубузду улантып эле Казакстандын интернет провайдерлери Кыргызстан үчүн интернет баасын 1.5-3 эсе жогорулатты. Мындан улам кыргызстандык интернет колдонуучулар интернет үчүн бери дегенде 3 эсе кымбат төлөөгө туура келет. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети Казак өкмөтүнө баа саясатын өзгөртпөө өтүнүчү менен кат жолдоду. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Казакстандын провайдерлери Кыргызстан үчүн интернет баасын 1.5-3 эсе жогорулатты. Бул тууралуу өлкөнүн байланыш операторлор бирикмеси билдирди. Буга чейин коңшулар кымбаттоо тууралуу алдын ала эскертишкени менен баа саясаты эмне себептен өзгөргөнүн айтышкан эмес. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет баа саясатын чечмелеп берүү үчүн Казакстанга кат жолдогон мекеменин маалымат катчысы Назира Турдалиева жооп келген күндө да комитет баа саясатына кийлигише албай турганын айтып жатат.
После обращения Кыргызтелекома и Ассоциации операторов связи просьбой посодействовать в урегулировании.
Кыргызтелеком менен байланыш операторлор ассоциациясынын өтүнүч катынан кийин биздин комитет Казакстандын тиешелүү кызматтарына суроо жөнөттү. Азырынча жооп жок, күтүп жатабыз. Баа саясатына биздин комитет кийлигише албайт. Казак провайдерлери интернет баасын 1.5-3 эсе кымбаттатып жатканын бизге байланыш операторлору кабарлаган.
Поступали уведомления о многократном увеличении тарифов на интернет от 1,6 до 3 раз.
IT тармагы боюнча эксперт Азамат Аттокуров интернеттин кымбатташы саясий чечим экенин айтууда. Анын пикиринде бул маселени чечүүгө өлкөнүн жогорку бийлиги кийлигишпесе, интернетке абадай талап өскөн кыргызстандыктардын маалымат коопсуздугуна да капчыгына да катуу сокку урулат.
Чындыгында эле бул саясий чечим. Баягы саясий жашыруун сүйлөшүүлөр бул Кыргызстандын баягы маалымат боюнча коопсуздугуна болгон кол салуу десе болот. Биз дагы азыр ушул эң жогорку деңгээлде премьер министрлер, президенттер деңгээлинде сүйлөшүшүбүз керек да. Интернет деген бизге баягы суудай эле керек азырчы. Өнүгүүбүз ушул интернеттен түздөн түз көз каранды да. Ар бир компания өз ара чече албайт, компаниялар бириксе да чече албайт. Бул жерде баягы мамлекеттер аралык сүйлөшүүлөр болуш керек да.
Кыргызстан интернеттин 90% казак провайдерлеринен Казакстан болсо Орусиядан алат. Айрым байланыш операторлары интернет баасын коңшу өлкөдөгү 3-4 ири провайдер эле жеңишинен чечкенин айтып нааразы. Казак тарап бааны түшүрбөсө Кытай интернетине муктаждык жаралат. Эксперт Азамат Аттокуров Кытай интернети арзан болгону менен ылдамдыгы жай экенин айтууда.
Кытайдан бизге интернет баягы оптоволоконный канал менен келет. Иркештам, Ош, Бишкек жолу менен. Ал жерде каналдын ээси Кыргызтелеком, демек монополия, демек баалар өтө эле кескиндүү түрдө түшпөйт, арзан болбойт да.
Улан Эгизбаевтин материалын уктуңуздар, урматтуу радио көрөрмандар. Кененирээк биздин сайтыбызга да кирип окуңуздар. Дарегибиз azattik.org. Азыр болсо көчмөндөр оюндары тууралуу акыркы болуп жаткан окуялардан маалымат алсак, кабарчыбыз Эмиль Чекиров кененирээк бизге айтып бермекчи. Ал азыр студияда жанымда дагы отурат. Эмиль, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Эмне болуп атат? Көчмөндөр оюндарынын бүтөөрүнө мына бир күн калды, эртең жыйынтыкталмакчы. Ушул маалга чейинки медалдардын жыйынтыгында деги эле спорт аймактарда жыйынтыктар кандай болуп атат?
Медалдардын жыйынтыгы менен эле азыр тааныштырып өтсөм, 6-сентябрда болгон мелдештердин жыйынтыгында Кыргызстан 13 алтын, 12 күмүш жана 15 коло байге менен медаль алган өлкөлөрдүн көч башын жетектеди. Буга чейин 10 алтын менен орусиялыктар 4-сентябрдан бери 2 күн бою алдыда болчу. Көчө күнү ошол түр-түрдүн аба күрөшүнөн 2 коло, кыргыз күрөшүнөн 7 алтын жана интеллектуалдык оюндардын программасына кирген Мангала жана Тогуз Корголдон 3 алтын, 4 күмүш коло байге Кыргызстандын эсебине келди. Ошондой эле дагы кызыктуу беттештер башка спорттун түрлөрүнөн да жүрүп жатат. Мисалы айтсак, кордо Тогуз Коргол жана Мангаладан командалык беттештер жана көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан көк бөрү оюнунан дагы таймаштар болуп жатат. Бүгүн 3-4 орун үчүн Кытай менен Башкортостан ойнойт, Башкырстан командасы. Эртең болсо түшкү саат 12:30 Кыргызстан менен Казакстан ойнойт. Бул эки команданын беттешин көптөн бери көк бөрү көрөрмандары күтүп келген.
Демек акыры Кыргызстан менен Казакстан финалда ойномой болуптур да. 2 жыл мурун Казакстан келип коюп дагы көк бөрү бир аз шаңына чыкпай калды эле. Кыргызстан өзү менен өзү ойноп
анткени бир эки команда бар эмес да? Эки команда ойноп ошол финалда Кыргызстан бир, Кыргызстан эки беттешип ушундай болуп калган. Эми балким өздөрүнүн себеби болгон чыгар. Азия чемпиондугунда
азыр божомолдор кандай болуп атат? Анда Казакстан менен Кыргызстан, Казакстанда оңой курама менен келген жок деп атат.
Албетте, Казакстан деле мисалы өзүнүн тайпалык беттештеринде бир топ өзүнүн мыкты экенин көрсөттү. АКШ курамасы менен ойноду, Красноярск менен ойноду, Кытай менен ойноду, бардыгын ири эсептер менен жеңди да. Мисалы Кытайды 15-1 эсебинде жеңди. Ошондой эле бир топ өзүнүн күчүн көрсөтүп жатат, аябай даярданды. Бирок бул мисалы Кыргызстан бул беттештерде Б тайпасында ойноп, жалпысынан 4 команда тайпага бөлүнгөн да. Анан Түркия тилекке каршы келбей калды, анан Афганистан, анан экинчи команда берки Башкортостан менен ойноду, бирок тилекке каршы алар Башкортостан менен бир эле оюн ойноп, анан Афганистан менен ойнобой калды.
Мынакей казактарда дагы
оюн аз да, даярдык кичине болбой калды. Ошон үчүн көчө күнү өздөрү менен өздөрү ойноп, кичине аттарын чуркатып жигитип алышты.
Казакстандын дагы курамасын караганда Кыргызстандын аттары бар экени көрүндү. Ал эми Кыргызстандагы Казакстандын аттары барбы?
Ал жөнүндө маалыматым жок экен, бирок негизи көп маалыматтарда ошол Кыргызстандан аттарды сатып кетишкен деп айтылып эле жүрөт. Негизгиси бул жерде сырттан келген көпчүлүк команданын бардыгы Кыргызстандан арендага алынган аттар болду, ижарага алынган. Бир гана казакстандыктар өздөрүнүн аттарын алып келишкен экен.
Дагы бир маалымат, жанакы кыргыз күрөш боюнча кече күнү кыргызстандыктар бир дагы медалды, алтын медалды бербей койду дейт башка командаларга. Демек кыргыз күрөштөн биз мындай 100% күчтүк эмес деп ишеничтүү айтат экенбиз да.
Ооба, жалпысынан 26 өлкөдөн 96 балбан катышты. Анан өзгөчө баягы жарым финалдык таймаштардан кийин финалдык беттеш өзгөчө кызыктуу болду да. Анан бири дагы ошо мүмкүнчүлүк берген жок. Албетте теңтайлашкан атаандаштар болду, өзгөчө казактар бизге, казакстандык балбандар өзгөчө атаандаш болушту. Финалда казакстандык эки балбан чыкты, финалга эки балбан чыкты, орусиялыктар да чыгышты. Бирок жалпысынан 7 алтын тең биздин эсебибизде калды.
7 алтын алды.
7 алтын алды. Анан булардын арасында дүйнөгө аты чыгып калган Нурбек Кожобеков жана Бекболсун Кушубаков аттуу балбандарыбыз дагы өздөрүнүн чемпион экенин тастыкташты. Алар дүйнө чемпиондугунда ошол алыш күрөшүнөн, белбоо күрөшүнөн баягы алтын, күмүш, коло байгелерди утуп жүрүшкөн.
Рахмат Эмил, анда сизге рахмат айталы. Кыргызстандын дагы көчмөндөр оюндарында биринчи орунга чыгыш менен дагы куттуктайбыз. Эми ушул орунду кармап калат деп да ишенели. Бүгүн болсо алыш белбоо күрөшүнөн жана эреңиштен дагы байкоо үчүн таймаштар болот. Азаттык менен көчмөндөр оюндарын угуп туруңуз.
Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Азаттык радиосунда. Оюндардын жүрүшү, мыктылардын таймашы, медалдардын жыйынтыктары, чет элдик коноктордун пикирлери. Булардын баардыгын Азаттык радиосу таңкы, күндүзгү жана кечки берүүлөрүндө силерге маалымдап турат. Ошондой эле 24 саат бою Азаттык кейжи интернет сайтыбыздан окуп туруңуз.
Мына ушундай урматтуу радио каармандар, көчмөндөр оюндарын биздин сайтыбыздан дагы кирип окуп көрө алсаңыздар дагы болот. Ушун менен биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз жана кийинки жарым саатка өтмөкчүбүз. Ал жакта сиздерди арай көз чарай берүүсү күтүп жатат. Бишкекте саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнүн кайталоосу ободон орун алат. Программа Өзбекстан эртең эмне болот деген темада орун алган эле. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримовдун дүйнө салышы менен анын ордун ким басат деген суроо эл аралык саясатта кызуу талкууга айланган тема болууда. Кошуна өлкөдөгү саясат мындан ары кандай нукта өнүгөт? Демократиялык принциптерге орун берилеби? Саясий күрөш кандай күчтөрдүн ортосунда жүрүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго алдыда чогуу жооп алабыз. Бизден алыстабаңыз. Алгачкы кыскача акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сирияда өкмөттүк авиация эл жүрт жайгашкан кварталдарга хлорин кошулмасы бар бомба таштады. Бул тууралуу Алеппода жүргөн сириялык активисттер жана куткаруу кызматынын жумушчулары кабарлашты. Ондогон тургундар жаракат алган. Согушуп жаткан тараптар хлорин жана башка оолуу заттарды колдонору буга чейин эле айтылып келген, бирок жаңжалдашкан жактар айыптоолорду четке кагып келишет. АКШ Украинадагы жаңжалга байланыштуу санкцияга илинген орусиялык компаниялардын тизмесин кеңейтти. Алардын ичинен 50 мекеме Газпромго тиешелүү. Чечим 7 сентябрда күчүнө кирет. Алгач ирет АКШнын кара тизмесине аскердик өндүрүш үчүн колдонулуучу электроника чыгарган 11 компания кирди. 2014 жылы февралда Украина жаңжалына Москва аскердик кийлигишкенден кийин алдыңкы өлкөлөр жана эл аралык уюмдар Орусияга каршы санкцияларды жарыялаган. Москвадагы буга жооп иретинде Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдөн, ошондой эле АКШ, Норвегия, Канада жана Австралиядан азык түлүктөрдүн киришине тыюу салган. Москвадагы өрт чыккан Печатный экспресс басмаканасынын жетекчиси Сергей Москвин ал жерде иштегендерди мыйзамсыз жумушка орноштурганын моюнга алды. Бул тууралуу анын жактоочусу Елена Звездинага таянуу менен орусиялык маалымдоо каражаттары жазышты. Анын айтымында каза тапкан кыздар туруктуу иштеген эмес, алар патентсиз эле жумушка алынган. Сергей Москвин өлгөндөрдүн туугандарынын баардык чыгымдарын төлөп берүүгө даяр экенин билдирген, ошондой эле 3 адамга компенсация берген. Басмакана ээси 5 сентябрда тергөөгө өзү келген. Ага Орусиянын кылмыш кодексинин өрт эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголуп издөөгө алынган болчу. Өнүгүү прогресс фракциясы бүгүн мигранттардын абалын, миграция саясатын жана Москвадагы басмаканадагы өрттүн кесепеттерин талкуулаган ачык жыйын өткөрөт. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. 27 августта Москвадагы Печатный экспресс ишканасынын кампасында өрт чыккан, 17 киши набыт болгон, алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болчу. Элдик парламент мүчөлөрүнүн соту болот. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн элдик парламент оппозициялык кыймылынын камактагы мүчөлөрүнө байланышкан ишти карайт. Жараяндын ачык же жабык өтөөр азырынча белгисиз. Соттолуучулардын бири Бекболот Талгарбековдун жактоочусу Тимур Жанаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, буга чейин сот жараянын ачык өткөрүү тууралуу судьяга өтүнүч берилген. Ал кандай чечим кабыл алары бүгүн белгилүү болот. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында бүгүн 15-чи Паралимпиада оюндары башталат. Анда дүйнөнүн жүздөгөн өлкөлөрүнөн майып адамдар спорттун 30 ашуун түрү боюнча таймашат. Оюндарга Кыргызстандан 3 спортчу да катышмакчы. Алар пауэрлифтинг боюнча Эсен Калиев, Жыргалбек Орозбаев жана жеңил атлетикадан Арстанбек Базаркулов. 54 килограммга чейинки салмактагылар арасында Эсен Калиев 10 сентябрда, 107 килограммга чейинкилер арасында Орозбаев 15 сентябрда, жеңил атлетчи Базаркулов болсо 12 сентябрда сынашат. Риодогу Паралимпиада оюндары 18 сентябрда аяктамакчы. 5-22 августта бул шаарда 31 жайкы Олимп оюндары өткөн.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, азыр болсо арай көз чарай берүүсүнө уктуруу кезекти берели. Программабызда Өзбекстан эртең эмне болот деген темада орун алган деп программаны Бакыт Орунбеков алып барган.
Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыков, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенкулов жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин окутуучусу саясий серепчи Эмил Жураев катышмакчы. Биздин телефондорубуз бар, ал 31-61-63. Биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер, сунуштар болсо анда аталган телефонго чалсаңыздар болот. Бизде Анвар Артыков мырза телефон аркылуу кошулмакчы. Анвар мырза, бизди угуп атасызбы, саламатсызбы?
Убадан саламатсыздарбы.
Анда мен алгачкы суроону сизге берсем, Анвар мырза, сиз мына өкмөттүн расмий делегациясынын курамында Самаркандка барып, Ислам Каримовдун тажиясында катышып келдиңиз. Өзү өкмөттүн башчысы Мирзоев менен болгон жолугушууга да катыштыңыз. Акыркы күндөрдөгү мына Өзбекстандагы саясий кырдаалга менимче байкоо салып турсаңыз керек. Сиздин баамыңызда ушул сааттарга, ушул күндөрдө Өзбекстандагы саясий акыбал, кырдаал кандай деп мүнөздөйсүз?
Эми биз делегациянын Өзбекстанга барганда биринчиден уюштуруу иштери аябай жакшы болуптур, жогорку деңгээлде. Анан жетекчилердин бир бириге болгон мамилеси, менин оюмча булар жакшы эле сүйлөшүп бир пландын артына кетип атат го деген ой бар да. Эгер конечно талаш болуп кетсе бул чыгып кетиши мүмкүн. Биринчи баягы биздин впечатление ошондой жакшы эле туруктуу.
Мына кечэ күнү 3 күндүк аза күтүү күнү аяктады. Бүгүндөн баштап кадимки жай турмуш демекчи, бүгүнкү күндөгү Өзбекстандагы саясий кырдаал жөнүндө бир маалыматыңыз барбы сиз уккан акыркы?
Менин деле анча мынча байланыштарым бар, бирок өзүм көзүмдөн көрүп келдим. Өзбекстандын эли басымдуу көпчүлүгү бул кишини чынында эле жүрөгүнөн сүйөт экен, аябай урмат эткен. Ушу миңдеген кишилерди ыйлап турганын, көзү жаш толуп турганын, ич ичинен ыйлап атканын биз көрүп келдик да. Мен ойлойм, эми бул кишинин ордуну басыш это татаал болот, мындай кишини булар таба албайт го. Бирок Өзбекстан эгер ушул президент шайлоодо жакшы өткөрүп алса, ошол стабилдүү сактанып калса бизге да жакшы болот.
Ооба, рахмат Анвар мырза. Жанында бизде менен байланышта болуп турбуз, дагы сизге суроолорубуз болот. Алибек мырза, мынагы Ислам Каримовдун ордуна алып келиш өтө татаал болот демекчи, мына азыркы күндө дүйнө саясатчыларынын көңүлү Каримовдун ордуна ким болот, Өзбекстандагы саясий система өзгөрөбү деген чоң суроо, олуттуу суроо болуп атат да. Сиз да мына баамы салып байкап турсаңыз керек, көп жыл Өзбекстан менен жакшы иштешкен жагдайыбызды билебиз. Сиздин баамыңызда Өзбекстандагы бийлик башына ким келиши мүмкүн? Келишинде кандай өбөлгөлөр, кандай шарттар болушу мүмкүн?
Эми менин оюмча бүгүнкү күндө ошо Өзбекстандын бийлиги, жалпы Өзбекстандын башкаруу системасы бир нукка түшүп калган. 25 жылдан бери эгемендүү мамлекет болгондон бери өзүнчө бир күчтүү мамлекет, ички жагынан күчтүү мамлекет түзүштү да. Ошо махалла комитетинен баштап ушу президентский администрация, өкмөткө чейин катуу күчтүү тартип, бири бирине баш ийме, элдин муктажын чечме аракеттери ушундай күчтүү да. Ошон үчүн эгерде ушу бүгүнкү саясий элита, бийликтеги адамдардын ичинде талаш тартыш болбосо, анда стабилдүүлүк болот. Эгер талаш тартыш болуп кетсе, эми биз баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө 2 чоң клан күчтүү. Бул Самаркандский клан и Ташкентский клан. Мен ойлойм, бүгүнкү алар тил табышты го. Ошол себептен мына бул жерде айтып кетишпедиби, жакшы уюштуруптур тиги Каримовдун узатуу аземин. Мындай эл бир тырмакта ушундай аза күтүп, ушундай бир стабилдүүлүк бойдон турат депчи. Ошон үчүн менин оюмча азырынча эгерде оппозиция өтө алсыз бүгүн. Сырткы ошо радикалдуу диний экстремисттер болсо алардын күчү өзүнчө келе албайт. Башка чоң мамлекеттер эле жардам берип, бир дестабилизациялык
аракет кылып эле азыр сиз айтып аткан кландар демекчи, мына Шавкот Мирзиёевдин жол болсо дагы бир эки клан жөнүндө чоң кеп болот ба? Анан Шавкот Мирзиёевге мындай артыкчылык берип аткандай мүнөз болуп атат да. Канчалык реалдуу дейсиз? Анын келишине кимдер өбөлгө түзүшү мүмкүн Шавкот Мирзиёевдин келишине?
Эми мен Шавкот Мирзиёев менен эки жолу жолуккам, сүйлөшкөм. Ошо МИДде иштеп жүргөндө. Ал менин оюмча абдан тажрыйбалуу, татыктуу адам, татыктуу жетекчиси деп айтса болот. Убагында илимий даражасы бар, убагында ошо Жызак менен Самарканд областында аким болгон, көп нерсени билет. Ошон үчүн менин оюмча жалпы эл колдоп кетиши мүмкүн эгер бул киши чыксачы.
Шавкот Мирзиёев Каримовдон дагы катуу, катаал саясат жасашы мүмкүн деп божомолдоп аткандар бар да, сиздин маамыңызда кандай?
Мен айтам сизге. Эми мындай да, Каримовдон кийин ким келбесин, мен Каримовдон кем эмесмин, мен күчтүү адаммын дегенге өзүнүн аракеттерин жасайт да, ички саясаты болобу, тышкы саясаты да, бул мыйзамга ченемдүү нерсе. Канчалык күчтүү экен аны убакыт көрсөтөт да.
Эмиль Мырза, мына Орусиянын президенти Путин Тажияга келе албаса да, бүгүн Самаркандга келип, Каримовдун үй бүлөсүнө көңүл айтып, өзбек элине көңүл айтып кетти. Бул адамгерчиликтин эле маселесиби же мунун артында бир чоң геосаясий маселе же болбосо максат бар деп ойлойсузбу?
Чоң саясатта адамгерчиликтин аркасында саясат турат албетте. Ушундай адамгерчиликтүү жест кылганын артында албетте бул эки мамлекеттин ортосундагы чоң келечекте боло турган байланыштардан кабар берет. Буга чейин көп айтылып жүрүп эле, жанагы Каримов өйдөптүр дегенден баштап эле Россия кимди колдойт, Россия колдогон киши президент болот дегендей. Албетте биз ушу 25 жыл Өзбекстандын тышкы саясатын карасак, бул башка өлкөлөргө караганда Москвадан эң эмен көз каранды эмес болгон тышкы саясат жүргүзүп келген. Бирок ошого карабастан эми азыр бизде Москва чечип кое тургандай эле ошондой нукка түшүп алдык, ким ошону колдонсо. Бирок бул ачык суроо бойдон калып атат. Ошондуктан менимче бүгүн президент Путиндин барганын себеби да ошол. Анткени Москва алдын ала эле чечип кое тургандай алы жок тышкы саясатта. Бүгүн ошону бекемдеш керек болуп атат, ошондой мүмкүнчүлүк түзүш керек болуп атпайбы?
Анвар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына жогоруда айтылып кетти, Өзбекстандагы биринчи бийликти алууда өлкө ичиндеги саясий күчтөрдүн кармашы кандай негизде жүрөт дегенде, бул жерде негизги эме кландык жана аймактык күрөштөр күчтүү деп атат. Сиздин оюңузда кандай?
Мен ойлойм, кандайдыр тымызын күрөштөр болушу мүмкүн, бирок булар сүйлөшүү жолундан бир келишимге келип чыгат го дейм. Менин оюмча баардыгы эстүү акылдуу кишилер байкап турат. Эгер талаш болуп кетсе эле, мен Алыкбек Эшенкул айтпадыбы, чырчып кетиши мүмкүн, ошондой кооптук бар да. Ошондуктан мен буларды туура түшүнүп турат дейм, бир кичине алып чыгышат го баардыгы.
Алибек мырза, мына тышкы фактор демекчи, Россия барып өзү биринчи көңүл айтып атат, эми Россия эме Америка же болбосо Кытай бул маселеде кандай болушу мүмкүн, кандай мамиле болушу мүмкүн, алардын таасири мындай талашы?
Эми мен эки нерсени так айта алам да. Бүгүнкү күндө Россия менен Кытай Өзбекстанда жалпы борбордук Азияда стабилдүүлүк болсун, тынчылык болсун деген ниетте да, анткени эң жакын. Солженицын айткан сөзү бар эмеспи, Средняя Азия под Брюсе депчи, ошо Орто Азия тиги Россиянын чандыры деп айткан да. А чандыр деген жумшак болот да, аякка оңой кирет да. Ошол себептен Россия буга муктаж, борбордук Азия стабилдүүлүк сактагандай. Кытай дагы эми тиги Суар жакын, өзүңөр билесиңер, аякта дагы диний маселелер көп. Ошон үчүн эки мамлекет аябай муктаж да. Бирок эми Американы мен айта албайм, фактылар жок да азырынчачы, кандай саясат өткөсүн. Бирок жанагы тиги диний радикальный исламисттер ИДУ деген бар, Афганистанда чек арасы бар, талиптер деген активдүү, ошол жакта же болбосо Сирияда Өзбекстандан кеткен жарандар аз эмес да. Ошол факторлор катуу ойноп коюшу мүмкүн. Бирок менин оюмча азыркы бийлик, жана айтып кеттим да, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө булар дагы стабилдүүлүктү кармап турат. Чек араны дагы бекемдеп катуу кармап турат. Ошол андай фактыларга жол бербейт го сырткы күчтөр аралашканга деп ойлоп атам да.
Эмил Мырза, мына үч чоң державалык мамлекеттердин борбордогу Азияга болгон таасири жөнүндө айтып атабыз. Ошолор үчүн Өзбекстан эмнеси менен маанилүү, эмнеси менен өзгөчөлүү, эмнеси менен бир деп ойлойсуз?
Мына Алик бага айтып кеткендей, Өзбекстан деген бул Орто Азия регионунун так ортосунда орун алган эң чоң мамлекет. Коомдук түзүлүш жагынан өтө татаал мамлекет. Азыр мисалы үчүн дүйнөдө эң коркунуч турган эмнелер десек, мына терроризм дейбиз, радикализм дейбиз, ар кандай дагы башка кылмыштар болсо, ошолордун баарысынын Өзбекстанда өсүп чыгышы, пайда болушу өтө чоң. Мисалы үчүн Каримов биринчи 10 жылдыктын ичинде негизи ушундай көрүнүштөр менен күрөш көрбөдүбү? Ошондуктан эгер Өзбекстан кайсы бир чоң мамлекет болбосун, кимге жакыныраак ыктачу болсо, жакыныраак дос болчу болсо, ошол мамлекеттин устуканы десек болот, ошол мамлекеттин жеңгени десек болот. Албетте Өзбекстандын өзүнүн буга чейин жана айтылып жүргөндөй Каримовдун тышкы саясаты өзгөчө болчу. Эч кимге өтө жакында кеткен эмес, эч кимден өтө алыстап да кеткен эмес. Ошондой балансты эми Ташкент жаңы бийлик менен карманып кала алабы деп ошондой болуп атат. Бирок албетте бул чоң мамлекеттер өз аракеттерин кылышат.
Анвар мырза,
угатам.
Өзбекстандын азыркы бийлигине оппозиция күчтөрү мына баарыбызга белгилүү чет өлкөлөрдө бозгунда качып жүрүшпөйбү? Алардын Өзбекстандын мындан аркы тагдырына аралашуусуна мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деп ойлойсузбу? Жаңы бийлик келсе,
жок, кандайдыр сырткы күчтөр, каражат, башка жактан жардам берип аракет болушу мүмкүн. Бирок мен эми байкап атам, көрүп эле турабыз, Өзбекстандын коопсуздук чаралары өтө эле күчтүү, жакшы. Сырттан көп деле бир таасир өткөрө турган бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок белем. Эгер мамлекеттин ичи стабилдүү болсо эле, шайлоо жакшы өткөрсө, ошол бүгүнкү саясат дагы көпкө чейин сакталып калат.
Алибек мырза, мына өзбек бийлигинин оппозициясынын лидерлеринин бири маалымат каражаттарын интервью берип айтты, Мухаммед Сарикчи, Каримовдун айланасындагы бирөө кайра эле бийликке келсе, ошол саясат уланса, анда элде бир эле жол бар, ал көтөрүлүш деди да. Анткени дагы бир 20 жылдык диктатураны эл көтөрө албайт деди. Эл арасында ушунчалык чыңалуу, мындай кооптуу жагдай бар деп ойлойсузбу?
Эми азыр өзүңөр билесиңер, дүйнөлүк экономикалык кризис болуп аткан себептен бүгүнкү күндө көп мамлекеттерде кыйынчылыктар бар. Ошондой эле социалдык экономикалык кыйынчылыктар бар. Анан демократия деген эми мындай биздин түшүнүгүбүз, мындай традициябыз, тарыхыбыз ар кандай да. Эми мисалы кыргыздар хан көрбөгөн эл, туурабы? Өзбек туугандар хан көргөн эл. Ошон үчүн алар күчтүү бийликке кандай бир көнүп калгандай.
Мындан ары деле макул дейсизби?
Жок, мындан ары эмес, дүйнө жүзү өзгөрүп атат да. Дүйнө жүзү өзгөрүп аткандан кийин мамлекеттин жетекчилери дагы мамлекет ички саясатын болобу, тышкы саясатын дагы өзгөрүш керек. Бул мыйзамга ченемдүү нерсе. Мен ойлойм, болсо кийин болот. Өзбекстан эми бул жерде иним айтып кетпедиби, татаал мамлекет, түзүлүшү боюнча, улуттук составы боюнча, вообще структура, баардык система боюнча да ошону өзгөртсүн. Эгерде акыл калса, бир күндө баягы ысырды ураткандай мына демократия болду деп бир андай мүмкүн эмес да. Анда чоң кыйынчылыктар жаратат. Бизге дагы илеби кошуналарга дагы тиет. Анткени 32 миллион адам жашайт, билесиңер. Ошол себептен менин оюмча реформага барса эмки жетекчилер 1-2-3 жылдан кийин барышы мүмкүн. Андан кийин ошондо баягы кадамдарды жасапчы, демократия дейбизби же башка саясий экономикалык реформа же болбосо тиги укуктук реформа дейбизби, барышы мүмкүн. Но бирок азыр 1-2 жылды айтып атабыз да бизчи, азырынча мүмкүн эмес. Бул дагы кооптуу биз үчүн. Эгерде демократия деп эле мындай катуу кой берип эле эметип ийсе, анда чыр чатак көп башталып кетсин.
Арай көз чарай берүүбүздүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан угасыздар. Москвадагы өрт болгон Печатный экспресс басмаканасынын жетекчиси ал жерде иштегендерди мыйзамсыз жумушка орноштурганын моюнга алды. Парламентте миграция көйгөйү талкууланат. Элдик парламент мүчөлөрүнүн соту болот. АКШ Украинадагы жаңжалга байланыштуу санкция келинген орусиялык компаниялардын тизмесин кеңейтти. Бразилияда Паралимпиада оюндары башталат. Көчмөндөр оюндарында болсо Кыргызстан биринчи орунга чыкты.
катланда биз талкуубузду улантабыз. Эмил Мырза, мына саясат таануучулардын баамында, божомолунда Өзбекстанда радикал ислам күчтөрүндөгү саясатка аралашуусу мүмкүндүгү жөнүндө дагы мындай божомолдор айтылып атат да. Канчалык деңгээлде бул радикал ислам күчтөрүнө Өзбекстанда мындай кооптонууга же болбосо бийликке келишине шарттар бар деп ойлойсуз?
Ушул суроо өтө көп берилип атат. Буга айта кетүүчү нерсе, биринчиден өтө жакшы билбейбиз биз. Маалымат Өзбекстанда буга чейин болуп келгенде ушундай саясий коомдук кууштар боюнча маалымат өтө сараң, ооба, аз. Экинчи жагынан жана элдин баары эле ушул терроризм, радикализм дегенде ошого кошуп эле көбүртүп айтканда эле болбойт. Бирок ошону мен баарысын эсепке алган менен азыркы кезде кырдаал кандай болуп атат? Бул ошо 27 жылдан бери башкарып келген юрт башы деп коюшат алар. Элдин башчысы өлгөндөн кийин, көз жумгандан кийин албетте кандайдыр бир эшиктер ачылып калат дегендей, кандайдыр мүмкүнчүлүктөр пайда болуп калганын ар кайсы топтор сезе баштайт, ошого умтула баштайт. Анткени эгер ошо оппозиция болобу же жана радикалдык күчтөр болобу, ал баарынын өзүнүн максаты болсо, аракети болсо, анда ушул моментте алар аракет кыла башташат. Муну эгер жөн отурушса, анда 1-2 ай, 3 айдын ичинде туруктап калышы мүмкүн. Булардын мүмкүнчүлүктөрү дагы жоголуп кетет. Ошондуктан биринчи кезекте менимче бул азыркы кездеги Ташкенттеги бийлик муну баарысын жакшы түшүнүшөт. Күч органдары албетте Өзбекстанда өтө күчтүү, баарысын которулуп турат. Менимче булар өтө чоң аракет кылып, ошого окшогон нерселерди болтурбоого аракет кылат. Өз ара эгер жана саясий элита дагы кайсы бир келишимге келишкен болсо, бул жакшы нерсе. Ошону анда саясий күрөштөн суроосу чечилип калып, ошондой жана радикалдык же башкабы жана тополоң күзөтчү топторду контролдоого мүмкүнчүлүгү болот.
Урматтуу эксперттер, азыр мындан кийинки кебибизди кыргыз өзбек мамилелеринин келечеги жөнүндө кеп кылсак, Анвар мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына өзүңүз биле жакшы билесиз, коомчулук жакшы көрүп түшүнүп турат. Азыр мындай чыңалып турган өзбек кыргыз мамилесин жумшартууга, бир мамилелерди бир жакшыртууга эмне жетишпей жатат деп ойлойсуз? Биз эмне кылышыбыз керек эле?
Менин оюмча негизгиси ишеним жетишпей атат. Сүйлөшүүлөр жакшы болуп жаткан окшойт да. Бирок биз мына барганда премьер министр Сооронбай Шарипович Мирзиёев менен жолуктук. Жолукканда ушул маселелер көтөрүлдү, чек ара маселелери. Ал киши айтты, бул эң биз үчүн негизги маселе болуп турат алдыбызда турган. Муну сөзсүз биз чечишибиз керек. Биз чечмесек аны муну ким чечет? Чечебиз, чечкинди кадамдарга барабыз деген сөзүн берди. Ошондон улам мен ойлоп атам, эми азыр булар кичине калыбына келип алса, бул маселелер чечилет го деген жакшы үмүт кылып турам.
Сиз ошол жолугушууда катыштым деп атасыз. Мирзиёевдин айткан сөзү баягы кадимки эле дипломатиялык протоколдук сөз болдубу, же мындай иштен чыккан бир жакшы, өзүңүз айтканда ишенимдүү айтылган сөз болду деп ойлойсузбу?
Жок, бул ишенимдүү ичинен чыгып, кичине баягы орундан туруп кеткендей да болуп, үнүнү катыртып чечишибиз керек дем. Биз чечебиз, телефон чалабыз, ар кимди жибербесең өзүңүз сүйлөшөлү, экөөбүз телефондон эле чечип коебуз деген сөздөрдү кайра кайра айтты. Муну Сооронбай Шарипчтан өзү деле айтса керек.
Рахмат. Анда Аликбек мырза, мына азыркы учурда эми Өзбекстанга жаңы бийлик келет, мындан аркы кыргыз өзбек мамилелерин биз кандай фокуста, кандай бир жолдо бир кайрадан түзүшүбүз керекпи, же болбосо кайрадан бир жолго салышыбыз керекпи? Сиздин пикириңизде кандай биз?
Мен ойлойм, эң негизги жалаң эле Өзбекстан эмес, Казакстан болобу, башка мамлекеттер менен мамиле түзгөндө эмоция калдырбай текеберлик кылбаш керек да, сүйлөшө билиш керек. Анан бир маселе чыкса, күнөөлүү иштеп атпайбы азыркы бийлик? Андай болбош керек. Негизинен менин оюмча бүгүнкү бийлик жана чечет деп айтып атпайбы? Чече албайт. Анткени сүйлөшө турган бир жогорку деңгээлдеги дипломаттар жокко тете. Албетте чиновниктер бар, айлык алып жүргөн, чоң креслодо эметкен, бирок эмне үчүн 6 жылдан бери сүйлөшө алган жок? Эмне тиги сөзсүз эле ошо жанагы тажияга барып туруп сүйлөшүш керек беле? Келер замат ушул маселени көтөрүш керек болчу, же болбосо жазында көтөрүш керек болчу азыр күчөп аткан маселелерди, ошол эле уңгартуу анан ошол кезде чара көрүш керек болчу. Анан ырвап көткөндөн кийин мына өзүңөр билесиңер, Ташкентке Шошко барганда дагы ой жакшы сүйлөштү, катырып келдик деп айтпады беле. Андан кийин тескери кетти го. Ошон үчүн бул жерде жанагындай популизм, демагогияга алдырбай чечкиндүү иш чараларды аны үчүн ошо чече турган кадрларды белгилеп туруп анан эмечи керек.
Мына кыргыз коомчулугунда тажрыйба демекчи, мына биздин биринчи жетекчибиз президент өзү баш болуп барып койгондо кийинки мамилелерге бир шарт түзүлмөк дегендис кандай?
Туура айтып атышат. Жана иним айткандай, мисалы Путин эки маселе менен барды да. Биринчи адамкерчилик катарында өзүнүн баягы улуу жетекчи, жаш улуу, анан абдан тыкыз кызматташ бар. Экинчиден Россиянын кызыкчылыгы бар да, Өзбекстанда стабилдүүлүк болсун. Ошо Россия менен кызматташуу кызыктар жетекчилер келсин деп. Бизде дагы ошондой эки максат бар болуш керек. Биринчиден адамкерчилик мамиле түзүү ошо жетекчилер менен. Ошол жерде арасында жүрөт болочок президенттер, туурабы? Экинчи ошо Кыргызстан менен Өзбекстан мындан ары дагы мамилени жакшыртуу, ушул стабилдүүлүктү ортоп жана чек ара маселесин чечип, коопсуздук маселелерди чечип, жалпы экономика жактан кызматташууну бекемдеген. Анткени өзүңөр билесиңер, 1300 ашык километр чек арабыз бар. Ушул жерде канча жаран бүгүнкү күндө жабыркап жүрөт.
Эми Нурзан, мына Кыргызстан үчүн Өзбекстан кандай мамлекет? Биз аларга кандай мамиле кылышыбыз керек? Мамиленин жаңы бир структурасын, жаңы бир жолун айта аласызбы?
Эми бул жерде кандай да бир сыйкыр жолу жок. Алекбек ага айткандай эле мамилени оңдош керек. Менимче, мен ишеним, мындай терең ишенимдемин. Азыркы кезде Өзбекстанда деле Өзбекстандын эли, Өзбекстандын жанагы ишкер эли, соода мен алака кылган же ошо бизге жакын жашаган границадагы элдер баарысы каалашат ушул мамлекеттер менен жакшы жашоону. Кыргызстан менен да, Тажикстан менен да жакшы алаканы жакшыртууну каалашат. Эгер биз тараптан жакшы жест болсо, жакшы кадам болсо, жаңы келчү бийлик деле кызыктар, анткени алар үчүн да бул упай топтомок. Эгер ушул маселелер чечилип калса. Ошондуктан менимче жалаң эле немеси жолу ошол жакшы дипломатиялык, адамгерчиликтүү жолго түшүү бул дагы деле кеч эмес. Менимче жогото элекпиз бул мүмкүнчүлүктү. Ошо ысыгында аракеттенип кылышыбыз
керек. Алибек Мырза, мына дипломатияда бир переговорщик деген бир термин бар эмеспи? Эгерде расмий бийлик башчылары сүйлөшө албай аткан учурда мындай таасирдүү башка бир адамдар аркылуу сүйлөшүп эки мамлекеттин мамилесин чыңдаган учурлар бар эмеспи? Бизде ошондой мүмкүнчүлүк, ошондой жол барбы?
Жолдор көп.
Кандай?
Жолдор көп. Биринчиден мына өзүң айткандай бакыт ошо расмий эмес адамдар жол чаап берет да. Мына Путин менен Эрдоган кандай сүйлөштү билесиңер? Азыр чыгып атпайбы, туурабы маалыматтар? Жөнөкөй эле бизнесмендер жол чаап туруп, анан кийин эки президентти жолуктурду.
Ооба.
Бул жерде дагы ошондой жолдор бар. Бул бир. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, мына иним туура айтып кетти. Бүгүнкү күндө Өзбекстандын эли дагы, Өзбекстандын жетекчилери дагы түшүнөт. Бүгүнкү күндө кыргыздарга дагы өзбектерге жанагындай кагылышуу кереги жок. Бул эки мамлекетке дагы зыян алып келиши мүмкүн. Анан кээ бирлер айтат, Өзбекстандын мындай күч органдары күчтүү деп айтпайбы аскерлер? Мен аларга айтарым, Өзбекстандын туура күч органдары күчтүү, бирок кыргыз элинин духу күчтүү, руху күчтүү. Алар дагы аны билет. Ошон үчүн бул жерде бир мындай уткан жак болбойт да. Бул себептен мен айткым келет дагы, сүйлөшүү жолу менен бизде Кыргызстанда андай кишилер бар. Жанагындай текеберлик кылбай, эмоция алдырбай, мамлекеттин келечегин ойлоп, тынчтыкты ойлоп, түштүктөгү элибизди ойлоп, сөзсүз өзбек туугандар менен биз сүйлөшүш керек, тил табышыш керек.
Анвар Мырза, мына сиздин акыркы кошумчаңызды айтып коюңузчу, биздин убактыбыз аз калды. Пикириңизди, сунушуңузду.
Жок, эми туура айтылып атат, сүйлөшүү жолу менен башка жол жок. Себеп дегенде Өзбекстан бул Орто Азиянын киндиги болуп атпайбы? Бул жерде стабилдүүлүк жоголсо, бүт Орто Азияга ооруп кетет. Эми мунун баардыгы эле түшүнүп турат. Ошондуктан мен ойлойм, андай сценарийге эч ким барбайт, Өзбекстандын жетекчиси дагы, башкалар дагы барбайт. Ошондуктан билимим кошуна болгондон кийин Кудай кошпойт дедим кошуна кылып. Биз сөзсүз сүйлөшүү жолу менен макулдашып, тил табышып, маселени чечүш керек.
Анвар аке, биз Коштадан дагы тууганбыз да. Силер бизге жээн болосуңар, билбейсиңер.
Эми туганчылыктары бар, бардыгы бар. Бардыгы бар.
Анвар агай, мына сиз өзүңүз ушу эки мамлекеттин бир кулуну катары, бир жанагындай бир орток, бир ортомчу болуп, бир мамилени жакшыртууга өзүңүз салым кошсоңуз болот эле да.
Колдон келишинче кошобуз, Кудай буйруса. Бирок мен эки мамлекеттин жанагы кулуну эмесмин, мен Кыргызстанда турмуш, Кыргызстанда өскөн, менин бир эле ата мекеним бар. Бирок алар мага баягы улут жагынан туганчылыгы бар.
Ооба, мен ошону айткым келип атат да, ошону.
Бирок мен улуттун кызыксы менен мамлекеттин кызыксын жогору коем.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Өзбекстандагы алмашкан бийликтин доорундагы эртеңки кыргыз өзбек мамилесинин келечеги тууралуу кеп кылдык. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Анвар Артыков, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Алик Жекшинкулов жана саясий серепчи Эмил Жураев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу радио көрөрмандар, ободо болгон жаңылыктарды жана арай көз чарай берүүсүн азаттык чекит орг сайтына кирип окуп уксаңыздар да болот. Бул сайттан сиздер ушул эле программанын башка дагы чыгарылыштарын архивтен же болбосо куржундан таап уга алсаңыздар болот. Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат өтөдү. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар.